ο συνθέτης της εβδομάδας. Ρίχαρντ Στράους, 1864-1949. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Τέταρτη εκπομπή σήμερα και συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα λιγότερο λαμπερά έργα του Στράους ή αν θέλετε σε αυτά που παρουσιάζονται λιγότερο συχνά στις αίθουσες συναυλιών. Μετά τον περίφημο Δον Ζουάν, ο συνθέτης μας θα γράψει ένα ακόμη συμφωνικό ποίημα, το «Θάνατος και εξαήλωση», τα χρόνια 1888-89. Είναι μόλις 24 χρόνων. Χωρίς πίεση, με ευχάριστη δουλειά, χωρίς συναισθήματα, τελείωσε το έργο που φέρει τον αριθμό 24 στον κατάλογο των έργων μου, έλεγε ο Στράους. Βαγνερικός ο τρόπος ανάπτυξης, με τα κυρίως θέματα να τεντώνονται σαν λάστιχα, να ξαναεμφανίζονται, να δημιουργούν τεράστιες εντάσεις μέχρι την τελική έκρηξη, η οποία λειτουργεί και σαν κάθαρση. Τα δύο βασικά θέματα, το πρώτο παρουσιάζεται από τα βαριά χάλκινα με υποστήριξη από τη σκοτεινότερη ομάδα των εγχόρδων, ενώ το δεύτερο, ένα από τα λαμπερότερα θέματα της ιστορίας της μουσικής, είναι αυτό των αναμνήσεων της επιστροφής στην παιδική ηλικία. Στο έργο ένας νεαρός ιδεαλιστής καίγεται από πυρετό και μπροστά στον θάνατο περνούν από μπροστά του η αθωότητα των παιδικών του χρόνων, οι αγώνες της ζωής και, χειρότερα απ' όλα, οι ιδέες του που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Η μουσική στην αρχή είναι πολύ ήσυχη, εκφράζοντας την αδύνατη καρδιά του ήρωα και εκφράζεται μέσα από έγχορδα και τύμπανα. Όμως αργότερα, καθώς ο ήρωας παλεύει να μείνει στη ζωή, η μουσική γίνεται επιθετική, βασανιστική και εκρηκτική. Όμως ο θάνατος κτυπά την πόρτα και η ήσυχη μουσική γίνεται απειλητική, δυναμική και μας μεταδίδει μια αίσθηση του επείγοντος. Στο τέλος ο ήρωας αποδέχεται το θάνατο και η ψυχή βρίσκει στον αιώνιο χώρο να εκπληρώνονται όσα δεν πέτυχαν να γίνουν εδώ, στον κάτω κόσμο. Ρίχαρντ Στράους, «Θάνατος και εξαήλωση», έργο 24. Ο Νταβίντ Ζίνμαν διευθύνει την ορχήστρα των Χάλε της Ζήριχης. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ρίχαρντ Στράους ξεκίνησε με το συμφωνικό ποίημα «Έργο 24, θάνατος και εξαήλωση» που ακούσατε από την ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Ζίνμαν. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ασχοληθώ και πάλι με ένα μάλλον άγνωστο έργο, την όπερα «Η σιωπηλή κυρία». Μετά τον θάνατο του ποιητή και συνεργάτη του Στράους, Χούγκο φον Χοφμάνσταλ, ο συνθέτης βρήκε τον ιδανικό συνεργάτη του στο πρόσωπο του διακεκριμένου συγγραφέα και ποιητή, Στέφαν Σφάιχ. Η πρώτη του κοινή δουλειά υπήρξε η κομική όπερα «Η σιωπηλή κυρία», η οποία συνέπεσε με την κρίση της δεκαετίας του 30 και την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία που βύθισε την Ευρώπη στο σκοτάδι. Ο Σφάιχ, όντας Εβραίος, προφανώς και δεν ήταν ευπρόσδεκτος στη γερμανική σκηνή, και έτσι το ανέβασμα της όπερας στη Δρέσδη προκάλεσε παρατεταμένες διαβουλεύσεις του Στράους με το Γερμανικό Υπουργείο Προπαγάνδας που είχαν τελικά ευτυχή κατάληξη. Για ακούστε τι έγραφε σε ένα γράμμα του ο Στράους προς τον Τσφάιχ, τώρα που ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς έδωσαν την επίσημη συγκατάθεσή τους, δεν μένει να γίνει τίποτα άλλο, ή μάλλον τίποτα δεν πρόκειται να αναβληθεί ξανά. Έτσι νόμιζε ο Στράους. Η όπερα επετράπη μεν να προβληθεί για τρεις παραστάσεις, αλλά στη συνέχεια απαγορεύτηκε. Στις 6 Ιουλίου του 1935, τον Στράους επισκέφθηκε στο σπίτι του ένας ναζί αξιωματούχος που είχε στείλει ο Γκέμπελς και του υπαγόρευσε πως θα έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως από τη θέση του ως πρόεδρος του Reich Musikkammer λόγω κακής υγείας, λιγότερο από 2 χρόνια αφότου είχε αναλάβει τη θέση. Έτσι αντικαταστάθηκε από κάποιον Πέτερ Άμπε, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του μέχρι την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος. Αλλά ας περάσουμε στα πρώτα αποσπάσματα του έργου και επανερχόμαστε. Ρίχαρντ Στράους, η κομική όπερα «Η σιωπηλή κυρία», τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν η Φραντς Χαουλάτα, Μονικά Στρόουμπε, τη χοροδία της όπερας Κέμνιτς και την ορχήστρα Ρόμπερτ Σούμαν Φιλάρμονη, διευθύνει ο Φρανκ Μπέρμαν.
Und nehme mir dafür eine Junge ins Haus, still und gefügig, ein schmuckes Weibchen, ein sanftes Täubchen, ein zartes, zärtliches Zeitvertreibchen. Eine nette, adrette, schweigsame Frau.
Ha! Eine schweigsame Frau, ein Meer ohne Salz, ein Schiff ohne Ratten. Eine Frau, die nicht schnattert. Ums Kap gesegelt und vom Eismeer bis ins Affenland und habe 64 Jahre keiner begegnet. Eine schweigsame Frau, die findet man nur auf Kirchhöfen und unterm steinernen Kreuz.
Euer Gnaden belieben zu übertreiben, sind nicht so rar die stillen Täubchen. Flattern nur nicht aus, sitzen brav, gehorsam im Taubenschlag bei Vater und Mutter, und außer im Kirchstuhl sieht sie kein Mann. Ein Dutzend wüsste ich, die sich glücklich schätzten, einen so respektablen, hochehrenswerten Squire wie euer Gnaden betreuen zu dürfen und geheiratet werden. Ach, sie liefen 100 Meilen weit, denn die ehrsamen Männer sind rar geworden. Und
will mich zum Narren haben, eine junge Frau ins Haus, das ist nicht 3 Wochen später auf der Bahre.
Mitnichten, mitnichten, glauben euer Gnaden einem geprüften Bader, der 7-mal mehr weiß als jeder Medikus. Es gibt nichts Besseres als eine junge Frau, die alle guten Kräfte immer aufzieht und Frucht vermacht. Sie ist wie gefilterte Sonne, die das Herz wieder zum Blühen bringt. Denkt euch's nur aus. Es wird Abend, der Ofen friert verlassen, man fühlt sich uralt. Es wird traurig und schaurig, wird zu Furcht erstung, als säße der Tod in der Stube herum. Da tritt sie herein, ein Stück lebendiger Sonnenschein, bringt Wärme und Blüte, bringt Güte und Licht, mit hilfreichen Händen, mit frohem Gesicht. Und alles Grauen ist fortgetan, man hält sich die Hände, man legt sich an, man plaudert, man schweigt, man lächelt sich zu, man spricht sich, man schätzt sich und träumt sich zur Ruhe. Wer das nicht spüren, es will ich mir. Nicht so bang, nicht so lehe, nicht so sterbe. Verstatten euer Gnaden, ein wenig Umschau zu halten. Ich kenne alle Mütter und Väter, Tanten und Töchter im Umkreis von 17 Meilen. Ich brächte euch das Feinste, das Stillste, das Lieblichste, das Leiseste.
Unsinn, mach keinen Scherz!
Aus der ganzen Grafschaft.
Welches Mädchen sollte mich nehmen wollen, mich halten, diesen wiesigen Mann? Und recht so. Nein, 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 ich bin zu alt. Ich bin zu alt.
Euer Gnaden tun sich selber Unrecht. Es gibt solche und solche bei den Jungfern und solche, die gar keine sind. Es gibt Törichte und Kluge.
Ακούσατε πρώτα αποσπάσματα από την όπερα του Ρίχαρ Στράους «Η σιωπηλή κυρία». Αν και η σιωπηλή κυρία απαγορεύτηκε, όπως είπαμε, στη Γερμανία, η όπερα παίχτηκε μερικές φορές στο εξωτερικό, όπως το Μιλάνο, το Γκράτς, την Πράγα και την Ζυρίχη. Αυτή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που μία από τις όπερες του Στράους είχε απαγορευτεί και μάλιστα η τάση των ολοκληρωτικών καθεστώτων να απαγορεύουν τις όπερες δεν περιορίζονταν στη Γερμανία. Θυμηθείτε πως λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 1936, η όπερα Lady Macbeth του Μτσένσκ, του Δημήτρη Σωστακόβιτς, απαγορεύτηκε από το σοβιετικό καθεστώς. Ο Στράους έζησε ακόμη 4 χρόνια μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος και χάρηκε όταν η όπερά του αναβίωσε λίγο μετά το τέλος του πολέμου. Ο Στέφαν Τσβάιχ δεν άκουσε ποτέ την παράσταση της όπερας. Είχε μετακομίσει από την πατρίδα του, την Αυστρία, στην Αγγλία το 1934 μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία στη Γερμανία και το 1940, αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια στη Βραζιλία. Νιώθοντας απελπισμένος για το μέλλον της ανθρωπότητας, αυτοκτόνησε στις 23 του Φλεβάρι του 1942. Η ιστορία τώρα της όπερας είναι αυτή ενός ηλικιωμένου άνδρα που παντρεύεται μια νεαρή γυναίκα, η οποία αποδεικνύεται μάλλον διαφορετική από αυτό που περίμενε και έχει τις ρίζες της στην κλασική αρχαιότητα. Αλλά ας περάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής σε επόμενα αποσπάσματα του έργου. Ρίχαρντ Στράους, «Η σιωπηλή κυρία», έργο 80.
Leutselig und freigebig. Eine Seele aus Wachs, ein Herz von Gold. Nur mit den Ohren hapert's bei ihm. Der Arme kann Lärm partout nicht vertragen. An den Ohren ist er so kitzlig wie andere unter der Sohle. Erst einmal mit der Pulverkammer seiner Gallione in die Luft geflogen. Hey, Graf! Hat man 40 Meilen weit gehört. Ein Kirchturm ist drüber eingestürzt. Halb geröstet haben sie ihn aus dem Wasser gefischt. Er war ein Wunder. Lebendig. Seitdem, versteht ihr es, kann er keine Art von Lärm vertragen, außer den er selber macht.
Ach, der Arme, hätten wir das doch geahnt.
Und was euch anbelangt, junger Herr, nicht so hitzig. Ich würde mir den Handel doch noch überlegen, ehe ich solche Erbschaft fahren ließe. Bares Geld wächst nicht so flink wie die Distel und der Herr da
hat mehr davon als England Trunkenbolde? Er hat 2 spanische Silberschiffe gekapert und auch sonst fleißig Prisen heimgebracht. Da unten im Keller stehen allerhand Kisten. Wenn man die anstößt, dann klimpert und klingt von goldener Musik. Ich hab eine Nase dafür, ich rieche Gold durch Holz und Eisen auf 100 Schritt, wie die Biene den Honig jedes Mal, wenn ich hier über die Schwelle trete, muss ich niesen, so kitzelt's mich in der Nase und meine Nase weiß warum. Es mögen da im Keller allein ihre 60.000 Pfund liegen oder 70.000 in guten Waren und runde Dukaten.
60.000
Pfund.
70.000
Pfund. Ein fürstliches Erbe und genug jedenfalls, junger Herr, euch privatissime eine Opera zu halten. Und bei allem Respekt, Signor Vanuzzi, als Hofmusikus dazu. Warum nicht so voreilig, nicht so falsch, junger Herr? Sonst ist morgen schon in eurer Hand ein grelles Herzchen dich fest.
Was
soll ich tun?
Thank you.
treffend gedacht, junger Herr. Gestatte ich mir, hochverehrlicher Herr, Ihnen die beiden Brautwilligen zu präsentieren. Den hochberühmten Sir Morosus, Lord seiner Majestät und Weilandkommandeur seines Flaggschiffs, und die tugendhafte Jungfrau Timidia, gewillt, mit eurer und des Himmels Hilfe in den heiligen Ehestand zu treten. Ich bitte euch, hochedle Herren, waltet eures Amtes.
Keuscher Abt der Priester kennt, in dieser Welt folgt Mist und Streit, als zwei, die sich in Liebe finden, vor Gottes Antlitz zu verbinden.
Halt! Ist es an uns Welt, dass allerorts sie innehält, ist er von hohem Amt bestellt. So frag nach Ordnung ich zuvor.
Sind alle die verschiedenen Konditionen erfüllt, die nach den Gesetzen der Kirche und den Gesetzen der königlichen Majestät notwendig sind, zu einer gültigen und feierlichen Eheschließung der hier im Pakt bezeichneten Personen, sind ferners ehrenwerte Zeugen zur Stelle, die Identitas oben genannter Personen mit ihrem Signum zu bezeugen?
Ich glaube, Herr Kollege, wir kürzen die Formalitäten. Die Fama des Samorosus ist so weltbekannt und für Jungfer Timidia Bürgermeister Schneidebart und die ehrsame Wittib Zimmerlein. Wollen die Brautwilligen und die Zeugen vorerst noch den Paktus signieren, damit der Regula Genüge geschehen?
Sir Morosus, Kommandeur! Timidia! Theodosia Zimmerlein Wittib! Und nun ich selber, Pankratius Schneidebart!
Sobald ich meines heilgen Amtes das Sacramentum Matrimoni zu vollziehen, seid ihr beide entschlossen vor Gottes Antlitz und in irdischer Zeugenschaft diese beiden in den heiligen Ehestand zu treten.
Ich bin's, Timidia, du Schwein.
Ehrt des Mädchens edle Scheu, ihre Scham verheißt euch unberührte Tugend.
Avanti.
Ich bin's.
So verbinde ich euch und möge der Tod nur lösen, was ich sterblichem Mensch vereine.
Sponsio vos in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Und nun lasst mich der Erste sein, der euch beiden Glück wünscht, für immerdar.
Ich dank euch, ehrwürdiger, und euch, hochgelehrter Herr, und in ihren Werten Zeugen. Und ich danke Gott, dass er mir so viel unverdientes Glück im Herbst meiner Jahre noch zugeteilt hat. Darf ich die ehrenwerten Herren bitten,
sein. Liebe liebt ja nicht zu teilen.
leicht gestört. Endlos scheint da jede Stunde, die ihr nicht allein gehört.
Wunderbar sind
Στο δεύτερο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στα λιγότερο λαμπερά έργα του Ρίχαρ Στράους ή αν θέλετε στις παρτιτούρες που δεν φιλοξενούνται τόσο συχνά στις συναυλίες ή στην όπερα σας παρουσίασα αποσπάσματα από την κομική όπερα «Η σιωπηλή κυρία» έργο 80 με βασικούς ερμηνευτές τους Φραντς Χαουλάτα, Μόνικα Στρόουμπε, Ανδρέας Κιντσούφ, την χοροδία της όπερας Κέμνιτς και την ορχήστρα Ρόμπερτ Σούμαν Φιλάρμονη υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Μπέρμαν. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος και το τελευταίο του μέρος. Υπεύθυνος, ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.